Бишкекте таңкы саат 8 болду. Үн алгыңызда азаттык жаңырып баштады. Кутман таңыңыз менен. Жайдын ысык аптабында кышкы энергетикалык коопсуздук кайрадан күн тартибине чыкты. Адистер Кыргызстандын энергетика тармагы кышында кризиске кептелет деп коңгуроо кагышууда. Министрлик болсо
автобустарда кайнеше суу асайып баратат. Быйыл былтыркыдай экспортубуз жок. Ошон үчүн күзүндө акча түшүп, кичине ремонт жасап өткөзсүн деген ойдо отопленияга башка тариф коебуз деп ойлонуп атабыз.
Ал арада Орусиядагы ислам кеңири таралган Татарстан Республикасынын муфтийин өз автоунасында жардырып, муфтий орун басарын атып кетишти.
Муфтияттын жетекчилиги салттуу исламдын ишин жүргүзүп келишкен. Бизде башка да диний агымдар бар. Бул окуяны мен ачык чакырык деп айтам.
Кыргызстанда биринчи жолу адамдын бөйрөгүн алмаштыруу боюнча уникалдуу операция жасалды. Мунун баары алда сизди күтөт. Азаттыктын толкунда калыңыз. Бүгүн 20-июль, жума, Бишкектеги студияда Кубат Касымбеков. Азыр болсо ушул сааттарга топтогон соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Айнура.
Рахмат Кубат, кутман таңыздар менен. Кыргызстандын чек ара кызматы Алабукадагы окуяга байланыштуу Өзбекстандык чек арачылардын расмий билдирүүсүн төгүндөдү. Бул тууралуу мекеменин басма сөз катчысы Гүлмира Бөрүбаева билдирди. Буга чейин Өзбекстандын бир катар маалымат каражаттары өлкөнүн чек араны коргоо комитетинин расмий билдирүүсүн тараткан эле. Анда Алабукадагы окуя Кыргызстандын чек арачыларынын бандиттик куралдуу кол салуусу деп сыпатталган. Мындан улам Кыргызстандын чек ара кызматы билдирүүнүн чындыкка коошпой турганын айтып, биринчи болуп өзбек чек арачылары ок чыгарганын белгилешүүдө.
Таким образом, мы считаем, что вот это словосочетание «бандитское вооруженное нападение» характеризует скорее...
Биз бандиттик куралдуу кол салуу деген сөз өзбек чек арачыларынын аракеттерине мүнөздүү деп эсептейбиз. Анткени алар биринчи болуп Кыргызстандын аймагында тынч жарандарды аткылашты. Өзбек аскерлери мындай аракеттери менен эки өлкө ортосундагы жетишилген эки жана көп тараптуу келишимдерди бузду деп билдирди Гүлмира Бөрүбаева. 17-июлда Алабука районунун Булак баш айылындагы чек ара бекетинде кыргыз өзбек чек арачылары ортосунда атышуу болгон эле. Анда кыргызстандык бир чек арачы набыт болуп, бир жергиликтүү тургун жараат алган. Муну менен катар Өзбекстан бир чек арачы каза болуп, дагы бири жараат алганын айтып чыкты. Учурда окуяны эки өлкөнүн чек арачылары иликтеп жатышат. Кыргызстандын аскер прокуратурасы бул боюнча кылмыш ишин козгоду. Болгариянын Бургас шаарында шаршембиде болгон жардырууну иликтөөгө ФБР жардамдашат. Израилдин премьер-министри Бенямин Нетаньяху ал теракты Ливанда жайгашкан Хезболла уюму Иран менен биргелешип уюштурган деп билдирди. Тегеран болсо андай айыптоолорду четке кагууда. Кол салуудан 6 киши, анын ичинде израилдик 5 турист каза тапкан, 30 чактысы жарадар болгон. Иерусалимдеги пресс-конференцияда премьер Хезболланы Ирандын узун колу деп атады.
Yesterday's attack in Bulgaria was perpetrated by Hezbollah.
Кечээ Болгарияда жасалган чагуул Ирандын алдыңкы террористтик өкүлү Хезболла тарабынан ишке ашырылган. Ал кол салуу Иран жана Хезболла жүргүзүп келаткан глобалдуу террордук кампаниянын бир бөлүгү. Ал кампания бешик континентте ондогон өлкөлөргө жайылган. Деген Нетаньяху Израиль терроризмге каршы күрөшүүнү уланта берет деп кошумчалады. Кытай менен Россия улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин Сирия боюнча жаңы резолюция долбооруна вето коюшту. Батыш иштеп чыккан документте Башар Асадтын режимине каршы санкцияларды кеңейтүү жана байкоочулар миссиясынын мөөнөтүн узартуу каралган. Ветодон кийин Британия байкоочулардын дагы бир айга калышына жол ачкан техникалык резолюцияны сунуш кылды. Алты апта козголоочулар өкмөттүк армиянын Ирак менен чек арадагы турумдарына чабуул коюшту. Натыйжада 21 аскер өлтүрүлүп, кеминде бир чек ара посту алардын көзөмөлүнө өткөнү кабарланууда. Айрым маалыматтарга караганда Ирак Каим постун жаап, чек арага кошумча аскерлерин жөнөттү. Борбор шаар Дамаскте козголоңчулар менен куралдуу күчтөрдүн кагылышуулары уланды. Жергиликтүү тургундардын айтымында армия артиллериядан шаардын жака белдерин аткылап жатты. Алдыңкы күнү өкмөттүк имаратта болгон жардыруудан коргоо министри орун басары менен ички иштер министри жана чукул кырдаалдар мекемесинин жетекчиси набыт кеткен. Бишкек шаардык соту Сабировдун доо арызын карайт. Бул тууралуу Азаттыкка анын адвокаттарынын бири Куанычбек Ташбалтаев билдирди. Анын айтымында 19-июлга белгиленген сот процесси Сабировдун дагы бир жактоочусу Икрамидин Айткуловдун бошобой калганына байланыштуу бүгүнкүгө жылдырылган. Адвокаттар Бишкектин шаардык сотуна 1-май райондук сотунун чечимин жокко чыгарууну өтүнүшүүдө. 6-июлда ал райондук сот Сабировду 2 айлык мөөнөткө улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө абагына камоо чечимин кабыл алган. Социалдык өнүгүү министри Равшан Сабиров 5-июлда камакка алынган. Башкы прокуратура министр менен анын жардамчысы кызматынан кыянаттык менен пайдаланып акча өндүргөн деген айып менен кылмыш ишин козгогон. Британиянын чек арачылары Лондон Олимпиадасына ачылыш алдында ишташташат коомдук тейлөө кызматын кошууну анын мүчөлөрү 26-августта ишташтарын жана 27-июлдан 20-августка чейин ашыкча убакыт иштөөдөн баш тартышаарын маалымдады. Муну менен алар жумуш орундарын жана маяналарды кыскартуу чараларына каршылыгын билдиришүүдө.
Рахмат сизге Айнура. Бүгүнкү таңда жаңылыктар менен Айнура Жекши кызы тааныштырууда. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит КЖ сайтыбыздан окусаңыз болот. Эми аба ырайын билип алыңыз. 20-июлга чейин нөшөрлөгөн жаандан улам тоолуу жана тоо этектеген ойдун жерлерде сел жүрүшү мүмкүн. Бүгүн Ысык Көл, Нарын облустарында жана Ош менен Жалал Абаддын тоолуу аймактарында өткүнөдүк күн күркүрөйт экен. Күндүз абанын температурасы Чүй, Ош, Жалал Абад облустарында 31-37 градуска чейин ысыйт, Баткен жана Талас облустарында 30-35 градус, Нарында 26-31 градус. Ысык Көлдө 23-28 градуска чейин жылуу болот. Ысык Көлдөгү суунун температурасы ушул күндөрү 20-22 градус түзүлдү. Бишкекте азыр күн ачык, бирок синоптиктер бүгүн Борбор калада күн күркүрөшү мүмкүн деп эскертишүүдө. Абанын температурасы 34-36 градуска чейин көтөрүлөт. Эми баш макалага орун беребиз. Кышка карата отун энергетика даярдыгы, электр энергиясынын баасы тууралуу маселелер кайрадан көтөрүлө баштады. Көз карансыз эксперт кечээ энергетика жана өнөр жай министрлигин ишти жолго кое албай жатат деп сынга алды. Өткөн жумада энергетика министри быйыл жоктогул суу сактагычына мурунку жылдарга салыштырмалуу суу аз жыйналганын, бул кышында энергетикалык таңсыктыкка алып келүү ыктымалдыгы бар экенин көрсөтөт деп билдирген. Сөз тизгини Замира Кожобаевада.
Энергетика министрлигинин аргументин негизи санаган көз карансыз эксперттердин бири Расул Умбеталиев. Ал кечээ өз көз карашын журналисттерге атайын уюштурулган маалымат жыйынында билдирди.
Быйылда кышка тугулуп, даярдык өтө төмөн. Урматтуу туугандар, буларга азыр ишенич жок. Көмүр алып алды. Эмне дегенде даярдык болгон эмес, эмне дегенде мынау чындыгында баардык мынау коррупциянын жолдорун баарын жоюп, таза иштесечи, каражаттар көп жинатышы керек. Ордон толуп коёт.
Өткөн жумада энергетика министри Аскарбек Шадиев быйыл токтогул суу сактагычына мурунку жылдарга салыштырмалуу суу аз жыйналганын белгилеп, бул кышында энергетикалык таңсыктык алып келүүсү ыктымалдыгын билдирген. Энергетика тармагынын белгилүү адиси өнөр жайга эмгеги сиңген ишмер Райымбек Мамаров токтогул суу сактагычына бүгүн чогулган суунун көлөмү энергетикалык таңсыктык жаратпайт деген ишенимде. Анын айтымында тармактагы оңдоп түзөө иштери азыркы убакта өз деңгээлинде жүрбөгөнү кышында электр энергиясы менен үзгүлтүксүз жабдууга мүмкүнчүлүк бербейт.
Мисалы үчүн мына ремонт компаниялары ошол эле станцияда акыркы бир чоң 1-2-3 өчүүлөр болуп, тиги токтогул кесинде, Курушсай кесинде, таш көмүр кесинде, анан берки улуттук электр тармактарынын линияларында чоң авариялар болуп кетип атат. Алар деген бүгүнкү күндө муну кышка даярдык баягы өзүнүн деңгээлинде жүрбөй жатат деген сөз болуп атат. Менимче ошол жагына көбүрөөк караш керек да. Анан ремонтторду жакшылап жасасаң, анан кышка жеткенде суу аз болуп калды деген шылтоо менен энергияны берип койгонго болбойт.
Райымбек Мамаров белгилеген мындай авариялар мурунку жылдарга салыштырмалуу көп болуп жаткан. Энергетика министри Аскарбек Шадиев кышка даярдык боюнча өкмөттүк жыйында моюнуна алган. Ал буга энергия системадагы жабдыктардын 25 жылдан ашуун убакыттан бери иштеп эскиргени себеп деп билдирген. Мына ушундай эски жабдыктарды жаңысына алмаштырып, өлкөдөгү энергетикалык коопсуздукту калыпка салуу үчүн электр энергиясына же жылуулукка бааларды көтөрүү зарыл деген маселе буга чейин да козголгон. Энергетика жана өнөр жай министрлигинин отун энергетика комплекси боюнча мамлекеттик департаментинин башчысы Миргүл Айдарованын Азаттыкка билдиришинче, быйылкы жылдын эсебинен электр энергиясынын баасы өзгөрүүсүз калат. Ал эми жылуулуктун баасы 1-ноябрдан тарта кымбатташы каралууда.
Азыркы маалда информация бар, токтогузкөдө кайынша суу азайып баратат, анан экспорт болбой жатат азыр. Быйыл былтыркыдай экспортубуз жок быйыл. Ошон үчүн күзүндө кичине мындай энергия система кичине мындай акча түшүп, кичине ремонт жакшылап өткөзсүн деген ойдо на отопленияга башка тариф коебуз деп ойлонуп атабыз. Но кандай болот, канчага өсөт, пока азыр айта албаймын.
Миргүл Айдарованын айтуусунда тариф боюнча маселе күзүндө парламентке сунушталгандан кийин гана так чечилет. Энергетик Райымбек Мамаров бааны аз-аздан кошуп көтөрүү керек, бирок ошого жараша тармактын иши дагы сөзсүз түрдө жакшыртылуусу зарыл деген пикирде.
Электр энергия дагы товар да, ошого жараша электр энергияны чыгарганга кеткен каражаттар, алып аткан тетиктер, алып аткан айлыктар, ошол нерселерди эсептегенде баасын кичине көтөрүш керек, бирок Мен дайым эле айтып жүрөм, эл мурдараак билиш керек. Эгер баалар көтөрүлсө, энергетиктер дагы ошого жараша жумушун өзгөртүш керек, оңдош керек.
Электр энергиясын былтыркыда экспорттоонун жоктугунан быйыл тармакта каржылык жетишпестик болуп жатканына Райымбек Мамаров дагы кошулат. Ал эми көз карансыз эксперт Расул Умбеталиев электр энергиясынын өздүк баасы 8-9 тыйынын айланасында турарын белгилеп, өкмөт бюджетти бааларды көтөрүү менен эмес, андагы уурдолорду, тармактагы коррупцияны жоюу менен толтурууга аракет кылышы керек деп эсептейт. Электр станциялары мамлекеттик ишканасынын маалыматы боюнча 19 июлга карата токтоо суу сактагычындагы суунун көлөмү 16,830,000,000 куб метрди түздү. Бул былтыркы ушул күнкү чогулган суунун көлөмүнөн 2,144,000,000 куб метрге аздык кылат. Ал эми энергетикалык катаал каачылык болгон 2008-жылкы көрсөткүчкө караганда дээрлик 7,000,000,000 куб метрге көп. Бишкектен Замира Кожобаева.
Энергетика темасын эми таңкы түз оодогу маегибизди улантабыз. Биз менен түз байланышта энергетика жана өнөр жай министрлигиндеги коомдук байкоочу кеңешинин төрайымы Нурзат Абдырасулов отурат. Нурзат айым, кутман таңыз менен. Саламатчылык. Мына жай саратанында кышты ойлогон адистер азыртадан эле кышында энергетика тармагы кайрадан кризиске кептирет деп билдирип жатышат. Сиз ушул министрликтин ишине байкосулган адам катары эмнени байкап жатасыз? Мындай абал чындап эле айтылгандай оорбу, даярдык жокпу?
Чындыгында эле кышка даярдыкты ошо жайдын ортосунан баштап көрө башташ керек. Бул жөнүндө ошол апрель айынан эле ошо өкмөттүн атайын постановлениясы чыгып, кышка даярдык боюнча жанагы ремонт иштерин жүргүзүү боюнча иш башталган. Ал боюнча биздин байкоочу кеңеш бир топ суроолорду берип, азыркыга чейин ошол иштердин аткарылышы боюнча деңгээли боюнча көз жүргүзүп келебиз. Ошону менен айтканга бирдикте эле айтыш керек, электр энергия тармагында кризис кыш убагында гана башталбастан, бул кризистин башталганына көп жыл болуп калды. Анткени өзүңүз билгендей, азыркы учурда ошо кыш келген сайын биз ошол кризистин азабын бир топ тартып келе жатабыз.
Министрлик
башка жылдарга караганда айта кетиш керек, даярдык кызуу жүрүп жатат. Бир топ иш аракеттер жүргүзүлүп, кредиттер алынып, ошол зымдарды жаңыртуу жана башка иштери жүрүп жатат.
Бирок ошол эле учурда көз карансыз адистер энергетика тармагында дале болсо коррупция жоюлган жок деп айтып жатышат да. Азыркы байкооңуз боюнча ошо энергетиканын кайсы тармагында көбүрөөк кандай коррупциялык аракеттер кездешип жатат?
Эми бир беткей айтканга өтө кыйын. Коррупциянын жоюлуп кетиши да бир жылдык жумуш эмес экен. Коррупция бар экенин баардык эле ошол эксперттер дагы, энергетикада иштеген адистердин өзү дагы, өзүлөрү дагы жакшы билишет. Бирок ошого караша системдүү түрдө каршылык көрсөтүү, ошол схемаларды жоюу боюнча иш аракеттерди үзгүлтүксүз алып баруу азыр абдан маанилүү да. Ошону менен бирдикте эле ошону бүгүн чечилбей калды, баарын бошотуп эртең кайра баштайлы деген да туура эмес ой деп ойлойм. Анткени ошону үзгүлтүксүз алып барып, ошон менен туруктуу ушундай күрөш керек да.
Сиз эми ушул жакта иштегенден кийин көз салып тургандан кийин билесиз да, деги жылыш барбы? Бизге ошону айтып кетсеңиз да, бир коррупция менен күрөшүүдө азайды же көбөйдү деп айта алабызбы?
Азайды деп көбөйдү деп айтуу үчүн биз баардык ошо коррупционный схеманын толук тизмесин алып туруп, анан ошого жараша минус плюс кылып жазып турушубуз керек да. Бирок мурункуга караганда менин оюмча ошол сектор ачыла баштады. Бир топ деген информация бизге азыр жеткиликтүү болуп калды. Калк кызыккан суроосуна жооп бергенге аракет кылып жатабыз. Ошону менен бирдикте эле азыр айтыш керек, ошол мисалы үчүн мурунку биз көйгөйлүү маселелерди койгондо, азыркы күндө ошол жооп алганга бир топ мүмкүнчүлүктөр түзүлүп калды да. Бирок ошону менен эле бирдикте энергия системасында көйгөйлүү маселе абдан көп. Күндөн күнгө анын көтөрүлгөнү, андан ошол терең түшүнүүсү андан бетер күчөп баратат. Анан айтыш керек, ошол ошол иште мындан ары дагы алып кетиш керек, анткени ошон үчүн ошол байкоочу кеңеш түзүлүп ушул иш аткарылды.
Ошо көйгөй демекчи, көйгөйлөрдүн катарында ошо электр станциялардын, пат станциялардын деги эле баардык жабдуулардын эскириши саналып келет да. Ошон үчүн дагы кышындалар туруштук бере албай калганы бар. Бул пат станция станцияларды бери оңдоп түзөө үчүн жападан жалгыз жол катары деги эле энергетикалык кризистен чыгуунун жападан жалгыз жолу катары дагы ушу тарифтерди көтөрүү системасы көтөрүү аракети айтылып келет да. Өкмөт да буга каршы эместигин билдирип келет. Анан сиз кандай ойлойсуз, ушу тарифтерди көтөрүү жалгыз жолубу кризистен чыгуунун?
Абдан жакшы суроо берип атасыз. Тарифтерди көтөрүү бул жападан жалгыз жол болуп эсептелбейт менин оюмча, анткени өзүңүздөр айткандай ошо энергия системасында көйгөйлүү маселелердин көбү болуп ошол именно террорист схемалар же болбосо коррупциянын жолдору болуп жатат. Биз ошол коррупцияны жоюу менен ошол менеджментти өзгөртүү менен бир топтогон акча каражаттарын сактап калсак болот, системанын сакталып калышына, анын оңдоо түзөөсүнө, ошого финансылык каражаттардын көбөйүшүнө абдан жардам берет. Бирок ошону менен эле бирге мен айта кетишим керек, тарифти көбөйтпөй коюуга дагы акыбыз жок, анткени азыркы күндө өзүңүздөр билгендей инфляция, акчанын инфляциясы да болот, жашоо турмуш өзгөрүп жатат, ошол эле күйүүчү тетиктер же болбосо тетиктер же болбосо күйүүчү майлар жана башкаларга акчанын өзүшү болуп жатат. Ошого жараша биз ошол системаны карап чыгып, анан чындыгында эле бизге туура келген тарифти коюшубуз керек да.
Рахмат.
20 жылдын ичинде биздин ошо энергия системасында дагы негизи ошол атайын независимый аудит жүргүзүп капитализация болгон эмес да. Ошону жүргүзгөндөн кийин гана биз чындыгы себеп стоимость тарифтин канча экенин билип ошого жараша мамиле кылышыбыз керек деп ойлойм.
Рахмат сизге, чоң рахмат. Биз менен түз байланышта энергетика жана өнөр жай министрлигиндеги коомдук байкоочу кеңештин төрайымы Нурзат Абдырасылова болду. Азыр Бишкекте саат 8:16 өтүп калган чагы. Микрофондо Кубат Касымбеков. Эми соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Кыргызстандын чек ара кызматы Ала Бухадагы окуяга байланыштуу өзбекстандык чек арачылардын расмий билдирүүсүн төгүндөдү. Буга чейин Өзбекстандын бир катар маалымат каражаттары Өзбекстандын чек араны коргоо комитетинин расмий билдирүүсүн таркатып, анда Ала Бухадагы окуя Кыргызстандын чек арачыларынын бандиттик куралдуу кол салуусу деп сыпаттаган. Аларды Кытай менен Орусия Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин Сирия боюнча жаңы резолюция долбооруна вето коюшту. Батыш иштеп чыккан документте Башар Асаддын режимине каршы санкцияларды кеңейтүү жана байкоочулар миссиясынын мөөнөтүн узартуу каралган. Болгариянын Бурга шаарында шаршембиде болгон жардыруунун иликтөөгө АКШнын ФБРи да жардамдаша турган болду. Аларда Бишкек шаардык соту министр Равшанбек Сабировдун доо арызын бүгүн карары маалымдалды. Бүгүн Кыргызстанда орозо башталды. Муфтидин милдетин аткарчу Рахматулла Ажы Эгембердиев жалпы момун мусулмандарды орозо айынын башталышы менен куттуктап жатат. Азыр эле айтылган кабарларды Азаттык чекит KG сайтыбыздан таап окуңуз. Кыргызстанда жана дүйнөдө эмне окуялар болуп жатканын чөнтөк телефондон билгиңиз келсе Азаттык чекит моби дерегин териңиз. Эми Орусиянын Татарстан республикасында болуп өткөн соңку окуяларга орун беребиз. Кече Татарстандын Борбор калаасы Казан шаарында муфти Илдус Фаизди өз автоунаасында жардырып кетишти. Анын орун басары Вилулла Якупов да ошол эле күнү үйүнөн чыгып бараткан жеринде белгисиз бирөөлөрдүн огунан каза тапты. Бул оор кылмышты иликтөөнү Татарстандын ички иштер министри Артем Хахорин жеке көзөмөлүнө алды. Жанар Акаев толугураак айтып берет.
Муфтияттын жетекчилерине кол салуу дээрлик бир убакта, бирок эки башка райондо катталды. Муфтидин орун басары Якуповдун денеси өз машинасынан табылганы менен аны үйүнөн чыгып келатканда атып кетишкени аныкталды. Кылмышкерлер муфти Илдус Фаиздин машинасына айдоочунун отургучунун алдына жардыргыч зат коюшкан. Бирок кырсык учурунда ал унаасынан секирип түшүп аман калды. Бут сөөгү талкаланган Фаиз учурда оор абалда ооруканада жатат. Муфти дарыланып жаткан ооруканага Татарстандын президенти Рустам Миниханов барып кабар алды.
Мен орун басарым Якуповго кол салуу болорун сезгенмин. Жол жакка келип токтогонумда ага телефон чалайын деп чечтим. Анан эле машинемдин алды жагынан анча күчтүү эмес жардыруу болуп кетти. Дароо секирип түштүм. Унаанын курун тагынбай отурганым эле жакшы болгон экен,
деди жабыркаган муфтий өлкө президентине. Диний ишмерлерге туташ кол салуунун негизги себеби алардын кесиптик ишмердүүлүгүнө байланыштуу деген пикирлер басымдуу болууда. Себеби муфтий дагы жан таслим болгон, анын орун басары дагы террорчулукка каршы күрөшкөн ишмерлер катары өлкөгө кеңири таанымал болчу. Татар президенти Рустам Миниханов да журналисттерге берген интервьюсунда кол салууну диний ишмерлердин кесиптик ишмердигине байланыштырды. Өлкө лидери окуяны ачык чакырык деп атады.
Муфтияттын жетекчилиги салттуу исламдын ишин жүргүзүп келишкен. Бизде башка да диний агымдар бар. Бул окуяны мен ачык чакырык деп айтам. Эми мунун баарын укук коргоо органдары иликтешет. биздин позиция бекем болушу керек,
деди президент Рустам Миннеханов. 48 жаштагы Якупов бир нече рет ок чегенине карабай өзүнүн машинасына жетип анан үзүлгөн деп жазды РИА Новости маалымат агенттиги. Ал эми азыр ооруканада жаткан муфтийдин эки буту тең сынган. Көп жылдардан бери муфтиятта эмгектенген Илдус Файздин аталган кызматты жетектегенине бир жылдан бир аз убакыт өткөн. Муфтияттын дагы бир кызматкери Альбер Кырганов окуядан кийин билдирүү жасап, динге ишенген жарандарды чагымчылды калдырбоого, ар кандай ушак аянга ишенбөөгө чакырды. Адам атын алып жүргөндөр биздин тынчтыкты, стабилдүүлүктү бузгусу келип жатат. Баарыбыз Валиулла Якуповдун жакындарына көңүл айтабыз, деди диний ишмер Кырганов. Азыр Татарстандагы диний жайлар муфтияттын кызматкерлери катуу кайтарууга алынды. Орусиянын тергөө комитетинин Татарстан боюнча бөлүмү окуя боюнча кылмыш ишин козгоду. Жанар Акаев, Азаттык.
Соңку маалыматтарга ылайык, Орусия президенти Владимир Путин Москвада мамлекеттик дууманын фракция жетекчилери менен жолугушуусунда Татарстандагы бул окуяны олуттуу чакырык белги катары сыпаттады. Ошондой эле кол салынуу алдын алуучу аракеттер жасалган эмес деп күч органдарын сындап өттү. Татарстандагы окуялар кандай өнгөнтөнүгө тага Азаттыктын кабарчылары көз салып турмакчы. Бир саамдан кийин Азаттыктын кабарчысы Мира Аманбаева Кыргызстанда бөйрөктү алмаштыруу боюнча биринчи жолу болгон операция тууралуу айтып бермекчи. Алдыда айтылгандай, Кыргызстанда биринчи жолу адамдын дене мүчөсүн алмаштыруу боюнча уникалдуу операция жасалды. 22 жаштагы бөйрөгү жараксыз болуп калган бейтапка энесинин бөйрөгү салынды. Жүрөк хирургиясы жана органдарды алмаштыруу боюнча илим изилдөө институту операция ийгиликтүү болгондугун, эне баланын саламаттыгы канааттандырарлык экенин айтып жатышат. Темага толугураак кабарчыбыз Мира Аманбаева кайрылат.
Ушул жылдын 16-июлунда Кыргызстанда биринчи рет бөйрөктү трансплантациялоо операциясы жүргүзүлдү. Операцияга чейинки изилдөө жүргүзүүчү лабораториялардын жоктугунан буга дейин мындай операциялар жасалбай келген. Операцияга муктаж бейтаптар Кытай, Түркия, Пакистан, Орусия, Казакстан сыяктуу чет мамлекеттерге барып, органдарын трансплантация жасатууга туура келген. Кыргызстанда мындай операция 22 жаштагы жигитке биринчи рет жасалды. Ага бөйрөгүн 56 жаштагы энеси берди. Операция жүрөк хирургиясы жана органдарды алмаштыруу боюнча илим изилдөө институтунда ийгиликтүү жасалды. Эне баланын журналисттер менен сүйлөшүүсүнө доктурлар азырынча уруксат бере элек. Ал эми бейтаптын атасы уулунун абалы тууралуу буларды билдирди.
Улум кете былтыр ноябрдын аягынан баштап ооруй баштады, декабрдын башынан. Кокусунан бир бала эле ооруп калды. Гемодиализге түшүп калдык. Диагноз нефрит да. Биз Турцияга барабыз деп атканбыз, бирок каражат. Баламдын акыбалы аябай жакшы. Азыр врачтардын айтымына караганда баардыгы ойдогудай кетип атат, дарылануу басып жүрөт, тамактанып атат.
Кыргызстанда органдарды трансплантациялоо боюнча мыйзамда бейтапка жакын туугандары гана органын бере алат. Ушундай учурда да донорду табуу кыйын болорун айтат жүрөк хирургиясы жана органдарды алмаштыруу боюнча илим изилдөө институтунун башчысы Талгат Осмонов.
Азыркы күндө донорду табыш абдан кыйын болуп атат. Кээ бирөөнүн ата энесинин же жакын туугандарын канын даже группасы туура келбейт. Ошол бир тоскоол. Анан кийин баягы иммунитет жагынан да текшергенде ал да туура келбей калышы мүмкүн.
Кыргызстанда мындай текшерүүлөрдү жүргүзүүчү лабораториялар жетишпейт.
Кээ бир лаборатория Кыргызстанда бар бизде, но кээ бир лаборатория Кыргызстанда жок. Ошол үчүн көп изилдөөлөрүн чет мамлекетке чыгып, Казакстанга барып, ошол жерден текшерип келебиз биз,
деди профессор Талгат Осмонов. Саламаттык сактоо министрлиги Кыргызстандын хирург дарыгерлери мындай операция жасоого 99% даяр болгонун, ал эми бул операция биринчи ирет жүрүп жаткандыктан кесепетин алдын алууда чет мамлекеттен адис дарыгерлер чакыртылганын билдиришти. Бул операцияны Түркияда иштеп жүргөн биздин мекендешибиз 35 жаштагы дарыгер Эркин Розакунов жүргүздү. Анын айтымында операция ийгиликтүү өттү.
Операция жакшы өттү. Баланын мамасы донор болду, 52 жашында экен. Баласына берди, баласы 22 жашында. Операция эми эки команда иштейбиз. Биринчи жолу жасалып аткан үчүн мен эки жакта да болдум, ошон үчүн операциянын толугу менен 4.5 саат болду.
Мындай операциялар чет мамлекетте 25,000 доллардан жогору турат. Бөйрөгү ооруган айрым бейтаптар Кыргызстанда жасалма бөйрөк аппаратынын жардамы менен жашап келишет. Ал эми Кыргызстанда органды трансплантациялоо операциялар мындан ары ийгиликтүү боло турган болсо, ага 15,000 доллардай каражат керектелерин Талгат Осмонов айтып, андан кийин да бейтаптар ар дайым кымбат дары дармектерди алып туруусу зарыл дейт.
Акча көп кетет экен ушул операцияга. Анткени бөйрөктү бөлүнгөндө энеси менен баласына салып аткан кезде 1,000 доллардык дары куюш керек экен. Анан кийин операциядан кийин дары куюш керек. Ошондо абдан кымбат дарылар.
Органды трансплантациялоо Кыргызстанда биринчи ирет болгондуктан бул жолку операция бекер жүргүзүлдү.
Мира Аманбаеваның баяны құлақ түшедіңіз. Алда жаңырған уникалды операция туралы баянды және бүгін таңқы азаттықта оғы шыққан бардық маектерде сайтымызға кіріп оқуға, қайырдан оғы мүмкіншілік бар. Дәрегіз азаттық чекет кейджи. Уылдық телефоннан азаттық чекет моби дәрегіңтеріңіз. Азыр мәселен сайтымызға кіріп қалсаңыз, башқы бетте, мұндан біраз мұрдарақ эфирде жаңырған Татарстандағы муфтиге қол салу туралы баян сүреттерімен тұрған шағы, мұндан тышқары парламент депутаты Нурлан Сулайманов жана мұрдағы башқы прокурор Эльмурза Сатыбалдиевке қойылып жатқан доуматтар туралы мақаладағы башкы барака жайгаштырылган экен. Ал эми ушул тапта өзбек кыргыз чек арасындагы атышуу тууралуудагы макала эң көп окулган макалалардын катарында турууда. Бул биздин сайтыбыздагы айрым соңку жаңы макалаларга баяндама болду. Эми бүгүн таң менен жарык көргөн гезиттер кайсы окуян маселелерге көңүл бурганын билип алалы. Алар менен тааныштыруу үчүн Шайлыбек Дүйшеев келип калган чагы. Шайлыбек агай, сөзүңүздө.
Алибек эсти жаңы санын журналист Адилет Айткеевтин кыргыз өзбек чек арасы тууралуу макаласы менен ачты. Фабула кести жаңы санын майда кабарлар менен ачты. Мурдагы башкы прокурор Элмурза Сатыбалдиев ак үйдөн акча алып чыккан дегенди танып келген эле. Эми ошол ушак тузакка айланып, Элмурзанын эки жан сакчысы 7 апрель күнү эки мүшөккө салынган 3,300,000 долларды эки ай бою бир орустун үйүндө кайтарып жатканын тергөө органдарына айтып бериптир. Эми башкы прокуратуранын башы катып жатат дейт, кайсы бирине менен иш козгойбуз деп. Президенттин аппарат башчысы Жантөрө Сатыбалдиев башында турган комиссия жогорку кеңештин 80 депутатына генерал чинин берип $1,000 айлык төлөгөнгө сунуш киргизген. Сатыбалдиевдин мындай берешендиги ансыз да жарылганча тойунуп жүргөн немелерге $1,000 айлык чектеп берем дегени араң турган элдин кыжырына тийбес бекен деп Бабанов кул алдындагыларга 1,000 сөгүш берсе дагы майнап чыкпайт деп. Ал арада Бабановдун Республика партиясы иштен ирий баштады. Вице-спикер Бакыт Төрөбаев өнүгүү партиясын түзүп өзүнчө кетиши республиканын ич ара ирип бүткөнүнөн кабар берет деп. Юстиция министрлиги жумушунан абийири төгүлүп айдалган кызматчыларды мындан ары мамлекеттик кызматка жакын жолотпоо боюнча мыйзам долбоорун иштеп чыкты деп. Депутат Нурлан Сулайманов изин жашырып чет өлкөлөрдүн биринде качып жүрөт. Баса бул ишке ак үйдүн аттуу баштуу бир адамы киришип ишти кыскартканга аябай аракет жасап жатканын уктук. Анын атын атай турган болсо коомчулук козголуп кетиши мүмкүн. Эл өкүлдөрү эс алууга чыкканча күтө туралы деп кабар таратты. Жаңагым кести Ахматбек Келдибеков ата журттан чыгып өзүнчө партия түзгөнү жатат деген имиш тарады деп. Борбордук офиси Вена шаарында жайгашкан эл аралык журналисттер союзуна кыргыз журналисттери Кубан Мамбеталиев, Асланбек Сартбаев, Акмат Алагушев, Марат Токоев жана Балбак Түлөбаев мүчө болушту. Жакында Бишкекте филиал ачылып, аны Кубан Мамбеталиев жетектемей болду деп. Республика фракциясынын мурдагы лидери Канатбек Исаевдин Токмок шаарын башкарган кезиндеги финансылык мыйзам бузуу фактылары тастыкталып, кылмыш иши козголот экен деген имиш тар чөйрөдө талкууга айланууда деп. Күттүргөн күчтө Бабанов өкмөтү отставкага кетери жашыруун сыр деле болбой калды. Жаңы өкмөттүн башына келчү негизги талапкер катары президенттин аппарат башчысы Жантөрө Сатыбалдиев, Ош губернатору Сооронбай Жээнбеков, биринчи вице премьер Жоомарт Отурбаевдин ысымдары аталууда. Булар менен бирге эле тисмеге бир кезде өкмөттү башкарып кеткен Амангелди Муралиев менен Эсенгул Өмүралиев кошулду деп кабар таратты. Алиби кесте парламенттин акыркы жыйынында өкмөттүн дарегине өкүртөсүн айткан Камчыбек Ташиев фойеге чыккан премьер министр Өмүрбек Бабановду кучактап, Өмүкө, бул ирет катуураак кыйкырып койдум, оюң алба, мени билесиң, сага оюмдун түз экенин десе, кеп жебеген Бабанов, Камчыке, сен бүгүн образга катуу берилдиң, актердук мастерствон күчтүү да деп тамашалашканын көргөндөр буларды карап туруп өңү жетүш экенин билбей калышыптыр дейт деп кабар таратты. Алиби кести ошондой эле жогорку сотко талапкерлер тандалууда деген макала жарыялады. Макалада бирок учурунда бакийиптердин дүжүр судьясына айланган ал кестеги 1-май райондук сотунун судьясы Бишкек шаардык сотунун төрагасынын орун басары болуп иштеген Мадина Даблетбаевага окшогондор тандоо кеңешинен такалбай өткөн соң айла жок жахаңды карманат экенсиң деп белгилеп, эгер эртеңки тактырыбыз акыйкаттык деген кымбат болсо анда жогорку сотко жолдом алган ушул талапкерлер тууралуу далилдүү фактыларды алиби кесине жөнөткүлө. Биз аларды кесип бетине жарыялап чыныгы орду кайсыл жерде экенин эсине салып турмакчыбыз деп жазуу менен экинчи тургу өткөн судьялардын тизмесин кошо жарыялады. Журналист Канышай Мамыркулованын Балеенин баары башкаруу чарасы дегенден башталат Турбаев деген аталыштагы иликтөө макаласы да бар. Ушуну менен бүгүнкү жума күнкү кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө кубат.
Рахмат сизге Шайлоо агай. Буюрса сиз менен келерки аптанын экинчи ишенбеси күнү жолугушмакчыбыз. Басмасыга баяндама менен Шайлоо Дүйшөев болдум. Азыр Бишкекте саат 8:30 болоюн деп калды. Саналуу көзүрмөмдөрдөн кийин азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн баштайбыз. Толкундан алыстабай туруңуз.